Сәлем достар, эфирде апта сайын шығатын Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Сендермен бірге алдағы жарты сағатта мен Мақпал Мұқанқызы болам. Бүгінгі хабарымыз Азаттықтың жастар клубы өткізген дөңгелек үстелге арналмақ. Оның тақырыбы қазіргі жастар әдебиеті қайда жылжып барады.
Қазіргі жастар әдебиетінде түрлі-түрлі ағымдар бой көтерді. Қоғамдық информациялардың жылдам ауысуынан әдебиетте түрлі-түрлі ағымдар пайда болды.
Оның оқырманы бар ма?
Қанша түсініксіз дүниенің өзінен ар жағынан бірдеңкені көресің, қояуын, ар жағындағы бір айтпақшы ойын, амын.
Дөңгелек үстел барысында жастар әдебиетінің өкілдері осы сұрақтарға жауап табуға тырысады. Азаттықтың жастар клубы сендерді өздеріңді толғандырған мәселелермен бөлісуге шақырады. Ол үшін мына телефондарға хабарласуға болады. 8 Алматы қаласының коды 727-266-09 немесе 261-18-89. Хабарласыңдар, өз ойларыңды айтудан іркілмеңдер. Айтылған ең маңызды ойлар эфирімізге шығарылатын болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Барлықтарыңды Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Азаттықтың жастар клубы өткізген дөңгелек үстелге бүгінгі жастар әдебиетінің өкілдері Тоқтарәлі Таңжарық, Рысбек Тәбей, Ерғали Бақаш және Тархан Бейсенбекұлы қатысқан еді. Олар жастар әдебиетінің тарихы, оның бүгінгі бет-бейнесімен, әдеби сын, тағы басқа тақырыптар турасында ойларымен бөліседі. Енді кезекті бірден сол дөңгелек үстелге берсем. Барлықтарыңызға Жастар Азаттықта клубына қош келіпсіздер дейміз. Бүгінгі талқыланатын әңгіме қазіргі жастар әдебиеті. Ең әуелі кіріспе ретінде мынадай сұрақ қойсам деп отырмын. Жалпы қазақ тарихында жастар әдебиетінің орны қандай болды? Және де олар қандай қызмет атқарды сол турасында?
Мен Рысбек Дәбей. Жастар әдебиет дегенде жазба әдебиет демесеміз онда Абай жазба әдебиетінің негізін салып дейміз. Бүкіл қазақты жаңа ағарту керек болды ғой, ағарту. Мұржақыпты айтып, Ахметті айтайық, енді солар алып тұр ғой. Жаңа жазба әдебиеттің, Абай негізін салған әдебиеттің сол алып тұр солар. Жаңағы түрлі-түрлі газет журналдар шығарды, бүкіл халықты оятты былайша айтқанда.
Тоқтарәлі Таңжарық ақын. Әдебиет ол жастардан басталады ғой. Біз алаштықтар деп айтып отырғандағы себебіміз міне 20-шы ғасырдың басында қазақтың өмір сүру формасының өзгеруі, қазақтың руханиятындағы бір кемелденуі, өзін өзі көрсету процесі 20-шы ғасырдың басында болды. Бұрын көшпенділіктен отырықшылыққа ауысу кезінде бізге үлкен бір рухани қуат, үлкен бір рухани күш қажет болды. Сондай бір қажеттіліктен мысалы алаштықтар тарих сахнасына шықты. Кез келген мысалы әуезовтерді алайық. 19 жасынан бастап, 19 жасында жазған Қорғансыздың күні, Еңлік кебегін алыңыз. Ол жастар әдебиетінің, сол кездегі жастар емес тіпті, қазақ әдебиетінің, жазба әдебиетінің негізгі бір тіні, негізгі бір өзегі сол кезден бастап. Ал кейінгі 60-шы, 40-шы, 50-шы жылдан бастап, әсіресе 60-шы жылдардағы буын, қазіргі біздің Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбай, басқа да толып жатқан ақын жазушыларымыздың қазақ руханиятына келуі, олардың үнінің естілуі ол бір үлкен құбылыс болды деп айтуға болады. Бұл үрдіс әлі де жалғасып келе жатыр. Яғни қазақтың жастар әдебиеті ол ешқашанда өз міндетін атқарып келе жатыр, әлі де атқарады деп ойлаймын.
Жаңа 20-шы ғасырдың басы деген бір қоғамдық формациялардың өзгерген кезең ғой. Жаңа солар келді, алаштықтар келді. Сосын арада енді 70-80 жыл өткенде тәуелсіздік келді ғой. Ол кезде де әдебиеттің орны зор болды. Мысалы, жаңа түрлі тағдырыстарға қарамай, ол кезде де руханият керек. Ол кезде де жастар алаштық, мысалы, Маралтай, Жарас дегенде тағы өздерінің алтын көпіріміз еді ғой. Шынымен олар енді соған татиды деп ойлаймыз. Өйткені тәуелсіздік кезінде елдің күн көруі, әлеуметтік жағдай қиындасып кеткен кезде олар тағы да сол алғашқы руханиятты сабақтастырды десек болады. Сонда қайғышын бұл жастардың орны әдебиетте ешқашан сол маңыздылығын жоймайды.
Қазіргі жастар әдебиеті жөнінде сол мәселеге ойысақ, қазіргі жастар әдебиеті қандай бағытта жылжып барады?
Қазіргі жастар әдебиетінде түрлі-түрлі ағымдар бой көтерді, оның бәрі қазіргі ақпараттық төңкеріс дейміз ғой. Соның салдарынан мысалы қазір қоғамдық информациялардың жылдам ауысуынан әдебиетте де түрлі-түрлі ағымдар пайда болды. Бір жағынан ол заңды да, осы соң ол ұлттық әдебиет негізінде қалыптасса, түрлі-түрлі идеялар, түрлі-түрлі ағымдар, жалпы ұлттық негізде сол өзінің формасын қалыптасып барған дами бүтін тамса ол дұрыс деп ойлаймын.
Енді оның бәрімен келісе беруге де болмайды ғой. Әрине ол әдебиетте белгілі бір форма, қалыптасқан заңдылық шеңбер болғанмен де, мына адамның ойының өзі шексіз ғой мысалы. Қазір мысалы қарап отырсаңыз, фантастика деген дүние бар да. Фантастиканың өзі қарап отырсаңыз, ғылымда бірте-бірте дәлелденіп, нақты өмірдің бір суреттерін айналып келе жатқан дүние мысалы. Сол сияқты менің ойым ойымша, әдебиетте бұл шектеу болмау керек. Жарайды, бір ұлттық танымға қатысты, бір өзегімізге, өзіміздің ұстанымымызға қатысты дүниелер болуы мүмкін. А бірақ нақты енді әдебиетке өз басым бір шегара қойып тастап, осы қалыптан шықпай қалу дүниеге аса келіспеймін. Ұлы суретші бар ғой, Леонардо да Винчи. Сол айтады дейді, өзінің сурет салу өнерінің машығының дамығаны соншалық, ал айтады, мысалы мен қарапайым ғана жылқын салатын болсам дейді, мен оны кәдімгі қанық бояумен кенеппен салып шығуыма болады дейді. Бірақ менің шеберлігім дамыған дейді де, мен оны қазір ұшақ сызықпен салып бере салам дейді сіздерге. Мәселе оның ұқсаған ұқсамаған демес ол. Бірақ ол өзінің ойында солай да, өзінің талғамы, өзінің деңгейі, түсінігі.
Бүгінгі жастар әдебиетінің әртүрлі ағымдар бар деп жатамыз, бірақ жүйеленбеген, бірізге түспеген. Мысалы, Тарханның әңгімесін біз қай ағымда екенін, қай тұрғыда екенін, қай бағытта жүріп бара жатқанын ешкім айтып бере алмайды. Және оған құлықсыз. Бізде сыншылар жоқ, яғни. Жастар әдебиетінің бағыт-бағдарын белгілі жүйеге салып, сен мынадай бағыттасың. Дәл осы бір әңгімеңдегідей дамысаң, бұдан сенің енді болашақтағы бір стилің өзіңнің әдебиеттік тұрғыдағы қолтаңба қалыптасады дейтіндей ешкім жоқ. Қазір әркім өз ағымын деп санайды. Және оның не үшін жазып жатқанын, тіпті кейбір бір сөйлемдер, текстер не үшін қолданғанын білмейді. Ал соны түсіндіріп жүйелеп отыратын біздегі әдеби теорияның қалыптасуы жоқ та. Қалыптасқан бар. Бұл кеңес одағы кезіндегі жасап берген, ана Белинскийден бастап, орыстың сыншылары өлшеп пішіп берген қағидамен жүреміз. Әлі күнге дейін солай. Яғни жастардың әдебиетінде ақсақалдар сол көзге көз. Кеңес одағындағы әдебиет теориясымен қарайды. Ал бірақ әдебиет теориясы да жаңарып отыр. Өйткені әдебиет жаңарды. Бұндай сынның әдебиет теориясының дамымауы, яғни жүйеленбеуі ол жастардың шығармашылығын бір жылт еткен дүниесін көрсетіп беруге құлықсыздық танытады. Керісінше, бағандағы біз айтып отырған публицистикалық сарындағы өлеңдер мақталады, публицистикалық сарындағы әңгімелер мақталады. Соларға жол ашық та. Яғни сен бітте бір жаңалықтар болса, оны көз білмеу, оны тіпті бұл қалай қайдан шыққан пәле деп айту сондай өріс бар.
Мысал үшін жас толқын кітабы шықты форумның 2007 баянауылда шығарды. Одан кейін де шықты. Ол енді оған одақтың мысалы министрліктің бәрін қалай дегенмен де еңбегі, бірақ соны Бақыт Сарбаланың жалаң жадағай сыны, Асқар Алтайдың да жалаң жадағай сыны. Одан кейін олар соны ал екі тілді айта салған, олар сөйтіп айтып үйреніп қалғандар. Мысалы Тоқтаралының кітабы шықты, Дарқаның кітабы шықты, тағы басқа жастардың кітабы шықты. Соны зерттеп, жіктеп, мына жерде былай әдемі, мынау нашар, мынаны былай етсе былай болар еді деп жол көрсеткенсің. Ол кітаптарға жоқ. Бұл әңгімені бұрында айтылып жүр, қазір де оны біз батыл түрде кірбіңі жоқ көңілмен оны айтуымыз керексің. Жоқ.
Ең бастысы жауапкершілік жоқ секілді. Шын айтады, әдебиетті хобби ретінде қарастыруға болмайды негізі. Біреу ән айтқысы келетін шығар, байлардың балалары, немесе біреулер өздерінше суретші болғысы келетін шығар, біреулер музыкант болуы мүмкін. Мысалы цифрдің жолы бар, сөз әнді жазады, сөзін жазады, өз ақын болғысы келеді. Оларға хобби де, оларға қызықтырмайды сіздің талғамыңыз, сіздің көркемдігіңіз. Ал бірақ нақтылы жазушы боламын деген адам, меніңше ең бастысы өзінің алдында, өзінің ұятының алдында жауап беру керек. Бізде соң кезден Құдайға шүкір, енді ақпараттамын деп жатырмыз, интернет бар да, соны оқып отырып кейде өзің көңілің қалады, тұстастарыңнан, замандастарыңнан бір әңгіме жазады, бопты ол әңгімеге ешқандай сөз айтпайық. Ол қандай көркемдігі де, оның сюжеті құрылымы, оның бір ерекшелігі, ол туралы сөз қозғамайық па. Бірақ кем дегенде соны интернетке салардың алдында бір рет қайтадан оқып шығуға болады. Емлілік қателігін жібермеу үшін болса. Ал бізде басында сөйлеммен болып табылады мен кетеді дағы, сөз болып саналғанмен бір сөйлем бір сыдырғы естістікпен ғана аяқталатын жалаң сөйлемдермен кеткен әңгімелер жетпейді. Соған да қарауға болады ғой. Біз сын жоқ дейміз. Егер шынайы жастардың прозасын немесе өлеңдерін жинап ағамызға мақты сыншы дейік, мейлі кім болса да, сол кісіге берілсе керек. Бетімізге аймандай қалса сол кезде өртенбейміз бе? Сол кезде біз ұялмаймыз ба?
Бізде әдебиет, жастар әдебиеті барынша дамып бара жатыр. Сол әдебиет деген арба тоқтап қалған жоқ, доңғалағы дөңгелеп жүріп кетіп бара жатыр. Бірақ әдеби теория, әдеби түсінік, көзқарас, таным, оған қосымша мына әдеби сын кәдімгі әдебиет, жастар әдебиетімен қосымша бірге дамып отырмай, бір бірінің жолын ашып, бір бірінің шыққан биігін, түскен төмен кемістіктерін көрсетіп отырмайынша, жастар әдебиетінің насихатталуы, олардың кеңге қанат жайып өрістеуі кемшін түсіп жатады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы, жастар әдебиеті тақырыбына арналған дөңгелек үстелімізді одан әрі жалғастырамыз.
Сын тақ
тақырыбына көшіп кеткен сияқтымызда, сіздер айтып жатырсыздар, қазір әдебиетте сын жоқ деп, бұл әдебиетте кемшілікті қалай жоюға болады?
Бұл жерде енді ағалар қарап отырудың қажеті жоқ, жастар өзіне өзі сыншы болу керек. Сын дегенде бір қате түсінік бар. Жалпы сын десе, басын шығарып, көзін жарып қалады. Сол сынап тастау деген сын деп ойлаймыз да? Ол сынау ол емес. Сынау деген сенің бір, мысалы, сен топырақ деген әңгіменің көркемдік дүниесін ашып беру, соны өзіңе түсіндіріп беру, соны кемелдендіру. Сынның мәдениеті бұл жерде. Ал бізде біреулер жамандаса ғана сынын ұстап тұрады. Тарханның әңгімелерінде шыққанда мен түсінбеймін деп тұрып, біреулер жамандаса біз соны сын деп қабылдаймыз. Ал сынның мәдениеті, сынның негізгі ұстанымы ол емес қой. Сынның негізгі ұстанымы Тарханнан бір жылт еткен дүниені тауып беру. Әйтпесе, мысалы, Мақсаттың бір әңгімесін алады дағы, соның өте бір жақсы жазылған әңгіме дейік, мен жұмбақ кітабы болсын, басқасы болсын. Соны талдау арқылы Тархан ой салу керек. Міне, Мақсаттың мына әңгімесіндегі мына сөз, мына текст, я болса мына құрылым, мына сюжет, мына ой осылай екен ғой десең, Мақсаттың айнасында жүрген басқалар ойлана бастайды да, сондай әңгіме жазуға, сондай бір көркемдік дүниені қалыптастыруға, тудыруға ұмтылады.
Сын дегенде бізге мынау кеңестік кезеңде еуіміз бізге анау аға буын өкілдері бар ғой. Ол көзқарастағы сын қажет емес. Бізге өзіміздің ішімізден жетіп пісілген, өзіміздің ортамызда жүрген, өзіміздің идеямыз, көзқарасымыз, танымымызды білетін, түсінетін адамдардан біз қарсысыншы жасауымыз керек.
Жаңа өткенде осы қазақ әдебиетіндегі сын туралы әңгіме болды. Сонда бір ағамыз айтып отыр. Бүкіл жаңа ғалымдар бар ғой. Солар қарап отырсаң жаңа докторат айтпақшы. Белинскийдің үлгісінен кетіп оны. Ал кейін қарасаң Тарасбек Әсемқұл деген кісі бар. Ода жазу басқа. Амангелді кеңшілікте. Ол басқаша жазады. Тұрсынжан Шапай бар. Ол кісі де басқаша. Сондай бір қатаң бір категорияларға бағынбаған бір. Сондай үлгілер. Бірақ бізде келе жатыр енді. Мысалы сол үлгіде жазу. Қазір жаңағыдай бұрынғы советтік сындарды көп оқымайды. Қайта жаңағыдай Амангелді жазған, Тарасбек жазған дүниелер. Қазір ол шындық. Ол шығарманың шындығын ашады да, сондай сындар бізге келе жатыр. Бүкіл жастарда сондай не бар да міне, сол үлгіде жазу, сол танымда тану деген сияқты көркем шығармалар сондай не қалыптасты бізде, оған қуануға болды.
Достар, сендер қазіргі жастар әдебиеті турасында жас ақын жазушылармен өткен дөңгелек үстелді тыңдап отырсыңдар. Дәл осы сәтте шағын музыкалық үзіліс жарияласақ. Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің сүйемелдеуімен әнші Бақыт Шадаеваның орындауында халғаны Шил өзенді тыңдаңыздар. Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы жастар әдебиеті тақырыбына арналған дөңгелек үстелімізді одан әрі жалғастырамыз. Осыған дейін біздің клубқа келген жас ақын, бәлкім білетін боларсыздар, журналист Мұрат Ешжан әдебиеттің сұранысқа сай жұмыс істеу мәселесіне қатысты өз көзқарасын білдірген болатын. Үзінді келтіре кетсек,
халықтың деңгейіне түсу керек пе, жоқ әлде халықты өзің деңгейіне көтеру керек пе деген. Қазіргі көп пікір тудырып жүрген мәселе осы. Көп ақындар шетел әдебиетін оқиды, басқаша қаруланған секілді болады, өзгеше ойлауға тырысады да, сосын менің өлеңімді халық түсінбейді, мен халықтың деңгейіне түскім келмейді деп есептейді. Немесе керісінше, халық деген осы екен деп, бода бір жігіт үйленді жақында деген сияқты бір әндердің деңгейіндегі адамдардың талғамына жұмыс істегісі келеді да, содан кейін оның шығармасы сұранысқа ие болса, мен нағыз деңгей менікі, мен халықпен жұмыс істеп жатырмын. Indeed.
Яғни мұнда әдебиет пен заман мәселесі көтеріліп отыр да. Осы турасында сіздердің пікірлеріңізді білейінші деп едім.
Сұранысқа қарай әдебиет жасау деген енді құдай сатып. Жалпы нақты әдебиет адамның жан дүниесінен, ішкі сезімінен туады. Ол ешқандай біреудің жаңағы тапсырысымен ол қате пікір.
Жалпы енді айтып та халықтың деңгейіне, олардың сұранысына жай жазу деген ол болмайды ғой. Жалпы сен мүмкіндігінше халықты өзің талғамыңа, өзің деңгейіңе көтеруің керек. Мысалы егер халықтың талғамы, халықтың деңгейі мысалы Шымкенттен шығатын Саржа басылымдарда шығып жатқан әңгімелерге алып тұрса, біз сол деңгейге түсуіміз керек пе? Сол деңгейде әңгіме жазайық па?
Сонда
біз керісінше халықтың таным көкжиегін арттырып, олардың интеллектуалдық деңгейін көтеруге тырысу керек қой. Керісінше әдебиет арқылы осы.
Мүлдем сонда халықтың сұранысымен есептесу керек пе сонда?
Халық болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін халықтың деңгейі төмен деп айтуға тағы да хақымыз жоқ қой. Қарапайым ауылдағы оқырмандардың ішінде таза әдебиетті оқығысы келетін, таза бір өлең яуса, таза бір прозаны көргісі келетін адамдар бар ғой.
Сол жерден де халықтың деңгейімен санасып керек дегенді былай деп, сен де сол халықтың біреусің. Сен сол санаға тән адамсың да, сен де сол халық жасап жатқан сананың айналасындағы адамсың. Сен өйткені ол қалыптан шығып басқа нәрсе жаза алмайсың. Бірақ енді санасу керек екен осындай бір коммерциялық дейміз ғой, сондай болады екен жаңағыдай Саржағыл басылымдарға жаңағы Шымкенттен келсе. Сондай дүниелерге баруға болмайды да.
Бұл жерде енді коммерциялық әдебиет дейді, ол тобырлық әдебиет. Бұқаралық пен тобырлық екеуі екі басқа. Екеуінің айырмасы бар. Қанша жерден тықпаласаңыз да қазір Абай жолын оқымайтындар бар. Өйткенше оған қарағанда сол Саржағыл басылымдардағы бір әңгімені оқитын халықтың арасында сондай бір тап немесе топ бар. Олар сіз мың жерден көркем дүние жазып, ерекше дүниемен таңғалдыра алмайсыз және оған олар қызықпайды. Олардың өзінің бір рухани сұранысына қартай соларға қызмет ететін адамдар болуы мүмкін. Бірақ шынайы әдебиетке жанашетін, шынайы әдебиетке берілетін адам белгілі нағыз әдебиеттің көкжиегіне сай, көркемдігіне сай шығармалар жазу керек. Ал енді түсініксіз дегенде мен қазақ әдебиетінен қазір ешқандай түсініксіз дүниені көріп отырмын. Бұл ағалардың сыны кешегі кеңестік жүйеде қалған, яғни кеңестік әдебиет теориясындағы ең басты ерекшелік ол түсінікті болу болды. Ол социалистік реализм, яғни реалистік бағыттағы әдебиет болды. Соның көкжиегінен қарап бүгінгі жастарды танымай жатса, өлеңдерін түсінбей немесе прозасын түсінбей жатса, ол жастардың кінәсі емес, ол біздің алдымыздағы ағалардың кінәсі. Солай қалыптасқан оларға амал жоқ. Ал соныкін әкеп енді жастарды өз ішінен жастардың біріне бірі олай айтуы менше дұрыс емес. Қанша түсініксіз дүниенің өзінен бір өзің ар жағынан бірдеңкені көресің ғой. Мейлі мистика болсын, ар жағынан бір бояуын, ар жағындағы бір айтпақшы ойын, ымын, ырғағынан қарасың. Сол керек.
Газеттің оқырманға бейімделгені өлгені деген сөз бар ғой. Ол шеңбер бұзылғанда ғана, қалыптан шыққанда ғана өзінің айтар ойы бар болған дүние ғана ол ғұмыр ұзақ болады. Енді халықтың деңгейінің бәрі бірдей емес. Келді кетті деген сияқты түсінікпен жазылған дүние ол бүгін ғұмыр сүруі мүмкін, бірақ ертең оның болашағы бұлыңғыр. Яғни жоқ, ол бір қатты үлкен ойларды айтқанда ғана ол әдебиет.
Мына модернистік әдебиет дейді. Ең алдымен негізі поэзияда басталған. Ал Йейтс деген ағылшын ақын, сол кісі өлең жазғанда бүкіл классикалық әдебиеттің өкілдері оған ол кісіге қарсы шыққан. Бұл жындыққанадан шыққан жексұрын айғай шуды өлеңдерін, ода ештеңке жоқ дейді. Бірақ қазір көрсеңіз сол кездегі сол сөйтіп айтқан классикалық өз дәуірінің ақындары оқылмайды, қайта Йейтс әлі күнге бір ғасыр өсіре оқылады. Сол секілді ол түсініксіздіктің де белгілі дәрежеде ол қоғамдық бір формацияға, қоғамдық бір жүйелердің өзгеруімен түсініксіз шығармалар түсінікті болады да, керісінше түсінікті шығармалардың түкке алғысы болып қалуы мүмкін. Сондықтан түсініксіздіктен, күңгірттен өте бір қашып, одан ойбай бізге ондай әдебиеттің керегі жоқ, мүлде керегі жоқ деп шегара қойып тастау меніңше қисынсыз.
Мына жерде былай әңгіме басында шығу керек. Халықтың сұранысы талғамы дегенді енді ақын, жазушы деген өнердің әр саласындағы былай шын Алла тағаланың жай жаратқан адамдар ғой, соларға қалыптастыру керек қайта. Мәселен мен айтайын, қазіргі жастардың арасында ән жағын алайық, әнде жаңа Айқын деген біреу шықты ғой, пақ-пақ дейді ән бар. Соны жастардың сұранысы да, мен соны енді жаңа Гауһартас пен жаңа Мәдидің қарқараласымен сондай бір көркемдік эстетика деңгейде басқалай қалыптастыруға болады ғой. Олар сол сұранысқа қызмет етіп жатыр да, олар халықты соған үйретті, өздері де соны біледі. Сұранысты олар сол басқаша неге айландырып жүреді да, жаңағыдай шоуға сондай. Бұл сұранысты осылай жақтар бар, оны дұрыс басына сол күн.
Жалпы өнердегі тазалық деген ұғым бар. Қазіргі әдебиет өкілдері ретінде осы принципті қаншалықты берік ұстанасыздар?
Тектілік деп жатады ғой, әр адамның өзінің тегі болады. Бұл әдебиеттегі тазалық деген ол екінің бірінің қолынан келмейді. Жамандықты да жақсы адамдар жасай береді. Бізде қазір дәл қазіргі кезде әркім көрпені өзіне қарай тартушылық, біреумен таныса қалсаң, біреуге салам бере қалсаң да амандасып, ой сен қай рудың баласысың, сен кімсің, ана мынау сол ағамен бір ру болсаң, ой сен өз бауырым екенсің ғой деп өзін айтып, өзінің бір кітабын айтып, бір әңгімесін айтып, осы туралы жазсаңшы дегендей емеурін білдіретін болды қазір. Ол тазалық емес. Бұл өкінішке қарай ағаларымен кетсе жақсы еді, құрып жоғалса. Бұл қазір жастарда да, өзімізде де бұл шынын айтқанда бар. Бір жақсылықтар залда отырғанда бәріміз дос. Жеме-жем келген кезде пішті оғырлам, мысалы үшін. Мысалы үшін мен өз басым жүрген жерлерді айтып жүрем жігіттерге. Бір-бірімізді қолдайық, ынтымақ бәрінен де. Біз енді мысалы алдымыз 30-ға келдік. Кейде төбелесіп, кейде бүйтіп боқташып жүргенде не пайда бізге? Тазалық болмай, жақсы дүниеде жаза алмайсың. Өзің таза болмайынша сен жақсы адам болмай, бізден тараған ұрпақты жақсы болмайды. Сен өзіңмен бірге өзіңнен туған ұрпақты да сен құртасың. Саған сүйініп, саған іні болып, саған қарындас болып жүрген адамдар да саған еріктеп құриды. Сол үшін біз өзіміз бір буын боламыз, бір ұлт әдебиетіне жазушы боламыз, ақын боламыз, көсемсөзші боламыз десек, ең алдымен осы рушылдық, жікшілдіктен арылуымыз керек. Одан арылмай әдебиет жасайым деу, тіпті қарапайым адам болып та жарытпайсың ғой. Бізде қазір осы тазалық жойылды. Әлі Есенғалидің өлеңі бар ғой. КГБ-ның бас майоры мен жайлы не жазғанын айтып берді достардың, не жазғанын айтып берді шалдардың, сонда дөлмей қалғанмын дейді. Сол сияқты бізде қазір рушылдық өте белең алып кетті. Бұл бағанағы сұрағың төңірегіндегі әңгіме.
Тазалық дегенде ол әр адамның өзінің жеке ішкі әлеміне, ішкі мәдениетіне байланысты. Бізде әдебиеттен, таза әдебиеттің соңында жүретіндер тым аз. Саусақпен санарлық белгілі дәрежеде келеді де, міне 30 жас, 30-35-ке келеді, содан кейін бұзыла бастайды. Қазақ ақын жазушыларының бұл қасірет десек те болады. Белгілі дәрежеде айтып отырған топшылдық, жікшілдік, рушылдық бар. Оның ар жағында сыйлық деген бар, оның атақ, мәртебе бар, таңқ бар, соған таласа бастады. Бірақ Құдайға шүкір біздің үлгі тұтатындай адамдар да бар арамызда. Мысалы менің алдымда екі ағам бар өзім, қатты құрметтеймін. Әмірхан Балқыбек, өзі таза әдебиет үшін мейлі қандай дәрежеде болса да ол өзін әдебиетсіз елестете алмайтын адам және соған шынайы берілген. Сосын Ардақ Нұрғазы деген ағамыз бар, ол да өзін тек қана әдебиет ретінде ғана елестетеді. Басқалай біреу ұсап атақ таңқпен, немесе біреулер философ болғысы келеді, біреулер қаһарман болғысы келеді, біреулер өзінің қоғам алдындағы бір атақты патриот, ұлтшылық көрсеткісі келеді. Ондаймен ауырмаған таза әдебиеттің, әдебиет арқылы соны аналардың айтып жүргенін бәрін іске асырып жүрген ағаларымыз бар. Сол секілді ағаларға қолдау көрсетуіміз керек және біз де өзіміз де солар секілді болуға тырысуымыз керек.
Сол айтады ғой, ең әуелі сөз пайда болған деп. Егер де мына сөздің Құдай, Құдайдан шыққан бу екендігін ескеретін болсақ, ғұмырлаған атамыздың. Онда жалпы мынау қолына қалам ұстап, сөз сөйлеу ие болмаса, өзінің айтар ойын ақ қағаз арқылы халыққа жеткізіп жүрген адамдардың ең басты ішкі мәдениеті қалыптасу керек. Жалпы бұл әдебиеттегі тазалық деген сөз, жауапкершілік деген сөз. Атаң базақ айтады, мынау ауыз дуалы болмаса, оның сөз жүрекке жетпейді дейді. Егер де сен халыққа, жалпы халықтың ойына әсер ету мақсатында жазған дүниелерің таза болмаса, өзің бойың болмасын, бітімің таза болмаса, сенің жүрегіңнен шыққан сөз де, сен қанша былай шыққанда трансформатор болғаныңмен өзіңнің бойыңнан сөз өткізуші. Сенің бойыңдағы кесел, сенің бойыңдағы ауру, ол да сенің жазған дүниеңмен бірге кетуі мүмкін. Жалпы енді бағанағы әдебиеттегі тазалық, енді рулық, жікшілдік, жершілдік, топшылдық мақсатта айтып жатырмыз ғой. Одан бөлек адамның өзінің ойы, өзінің бойы, өзінің жүрегі таза болу керек, өзінің қаламы таза болу керек, қолы таза болу керек. Сол кезде ғана ол бір халықты сендіретін, иландыратын, әсер сыйлайтын дүние жазуы мүмкін.
Соңғы айналымда осы бағдарламаны тыңдап отырған жастарға бір ауыз сөз арнасаңыздар, ол мейлі ағалық кеңес болсын, әлі жай ғана. Сосын ары қарай сұхбатты қорытындыласақ.
Бір әңгіме есімнен кетпеді. Бізден кіші бір өлең жазып жүрген жігіттер, енді ода Шымкентте өткен форумға қатысып, енді кітап шықпақшы болып жігіттер. Бізге бір әңгіме айтты, досы бір өзіміз отырған кезде, сіздерден кейінгі бір буынбыз деп. Сонда өзім мен ішімнен ойладым, мыналар бізге қарап жүр, сіздерден кейін бір буын болдық деп. Біз бір буын біз жоқ, адам болдық қой деп ойлаған жоқ. Біз бір буын бола алдық па деген бір ой сонда мен санама келді да. Сіздер кезде бір ұстазымыз айтушы еді, өліп бара жатсаңыздар жұртқа ақыл айтпа деп. Бас дейтін адам жұртқа ақыл айтып дан гөрі өзін тәрбиелеу керек негізі. Бірақ енді менің айтарым сол.
Жалпы қазіргі таңда бой көтеріп тұрған түрлі идеялар бар ғой. Әдебиет жоғалды, руханияттың күні батты деген сияқты. Сол айтарымыз болса, ақыр заман идеяларынан арылсақ, жалпы ұлттың рухани кеңістігін жоғалтпауымыз керек. Жастар болып, біз болып, біздің ағалар болып, сол барлығымыз қатар.
Қазақ әдебиетін, қазақ руханиятын ешқайсы ұлттың әдебиетінен төмен санамауымыз керек. Әсіресе жастар. Мысалы, сіздің Оралханыңыз, Мұхтар Мағауиннің, Зәбіш Кекілбайыңыз, арғыда Әуезов, Жүсіпбек Аймауытыңыз, Мағжаныңыз бар. Әдебиет ол ешқашан төмен әдебиет емес. Ол ұлы әдебиет, ол асқақ әдебиет. Соны түсінуіміз керек, соны білуіміз керек. Және қазақ әдебиетін кейінгі жастар орыс әдебиетіне шығып беруден, қазақ әдебиетінің кеңістігін орыстардың өлшеп пішкен немесе орыстардың қалыптастырған көзқарасымен өлшеп қою керек. Біз қазақ әдебиетте әлемнің қанша ұлт бар, 2000 ұлт бар дейді. Соның 200-і тәуелсіздік алған. Яғни 2000 ұлттың ішіндегі біз бақытты 200 ұлттың санасында қатарындамыз, санатындамыз. Сол әдеби кеңістігіміз де біздің руханиятымызда алдыңғы орында, сол 200-дің қатарында. Және өз ұлтыңның әдебиеті ешқашан да, өз ұлтыңның руханияты ешқашан да басқа ұлттың әдебиеттерінен кем емес, кенде емес. Соны білуіміз керек, түсінуіміз керек.
Менің бір ғана көргім келетін дүнием, біздің жастарымыз, мына әдебиетте жүрген біздер, отанды қалай сүю керектігін, яғни қазақ болып, жеке ұлт болып қалыптасу жолдарында бір мақтаныш сезімдерін оята алмағанымызға қарамастан, яғни сондай дүние, қомақты дүние жазып бере алмағанымызға қарамастан, жастар елін сүйсеген өзінің ұлтымен қазақ болып туғанына мақтанса екен деймін.
Достар, Азаттықтың жастар бағдарламасына берілген уақыт осымен аяқталды. Радиомыздағы хабарларды радио қабылдағыштан бөлек интернет арқылы да тыңдауға болатынын естеріңе сала кетейін. Тек радиомыздың интернеттегі мекенжайын ұмытпасаңыздар болғаны www.azattik.org. Бұл радиомыздың ғаламтордағы мекенжайы. Апта сайын жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.